Шахири бардын 8 ланкестикпен күрөшкөнү. Мейримди жана рахымды Алланын аты менен баштайбыз. Армысыздар, ардактуу агайын. Иран Ислам Республикасынын күнтөзбөсүндө бул элдин ланкестик эң үлкен курбандарынын бири экенин көрсөтөтүн ашык окуялар тиркелди. Ислам революциясынын жеңисинен кийин Иран өздөрүнүн сум максаттарына жетүү үчүн эч бир кылмыстан баш тартпайтын, типти карапайым халыкты да аямаган душпан менен топтордун сынасына алынды. Ланкестик аракеттеринин көбүн мунафикин ланкестик тобунун мүшөлөрү иске асырды.
Мунафиги ланкестик тобу 1979-1981 жылдар аралыгында Ирандын көптөгөн башчылары революциялык күчтөрү менен эл халкынын ар түрлүү таптарына каршы иске асырылган ланкестик аракеттердин көбүнүн жоопкерчилигин өз мойнуна алды. Хижри Шамси күнтүзбөсүнүн 1360 жылынын Тир айынын 6-сы күнү сәйкесинче 1981 жылы Аятолла Хаменеи Тегеранның Абазар мешитинде сөз сөйлеп турган кезде ланкестик аракеттин нысанасына алынды. Бул окуядан кийин Иран Ислам Республикасынын тарыхындагы эң үлкөн ланкестик жайттардын бири саналатын 1360 жылдын Тир айынын 7-си күнү, ягъни 1981 жылдын маусым айынын 27-синде ланкестик жарылыш менен ланкестик аракеттер жаңа кезеңге аяк басты. Бул күнү Ислам Республикасы партиясынын Тегерандагы коомдук салонунда орун алган бомба жарылышынын салдарынан бул элдин жогору сот төрагасы Аятолла Саид Мухаммад Хусейни Бехешти менен элдин башка 72 кайраткери, сонун ичинде 4 министр, 12 министрдин орун басары жана мажилистин шамамен 30 депутаты шахит болду. Бул жарылыш мунафиктардын иси эди. Бир нече айдан кийин 1981 жылдын тамыз айынын 29-у күнү ланкестик аракет салдарынан Ирандын сол кездеги президенти Мухаммад Али Раджаи менен премьер-министри Мухаммад Жавад Бахонар шахит болду. Бул ланкестик аракеттер эч убакытта Иран халкынын эсинен кетпейди.
Мунафикин тобунун мүшөлөрү Иран башчылары менен халыкка каршы көптөгөн ланкестик аракеттеринен кийин басында Парижге, содон соң Иракка качты. Негизинде 1991-1992 жылдары Садам мунафикин ланкестик тобунун мүшөлөрүн күрдтөрдү басып жаншы үчүн пайдаланды. Ол Ирак күрдтөрүнүн нәсилин жоюуду көздөп, бир нече миң айел менен баланы жаппай кырганга ушуратты. Америка Курама Штаттын шабуулу менен Садам тактан тайган соң мунафикин ланкестик тобу Америка Курама Штаттын колдоуна ээ болуп, бир аз вакыт Либерти базасында орналашты. Содан соң Америка Курама Штаттары менен Улуубритания лоббилердин демеуи жана убадалары менен Албанияга аттанып, азыр Чыгыш Европанын сол элинде эркин түрдө аракет этүүдө. Тепте мунафикин ланкестик тобунун негизги колдоочулары саналатын Америка Курама Штаттары, Улуубритания менен Франция аларды өз элдеринде расмий кабылдоого келишпеди. Үйткөнү алар өздөрүн ланкестикпен күрөшүүчүлөрүбүз деген уаж айтады. Шын мааниде Америка Курама Штаттын кейбир саясий белсенділер менен партиялар эгер Ак Үй Иранга каршы аракет жасагысы келсе, мунафиктер бул жолда маңызды роль аткара алады деп санайды.
Адилет министрлигинин адам кукугу жана халкаралык иштер жөнүндөгү орун басары ары кукук саласынын устазы Махмуд Аббаси тарых боюнда асиресе соңку 100 жылда ланкестик алемдик бейбитчилик, каупсуздук менен турактылыкка каршы кауп-катердин эң маңыздуу себеби болду деди. Ол 30 жылдың ішінде Иранда 10-нан астам лаңкестік топтың әрекет еткеніне тоқталып, Мунафигин лаңкестерінің 1360 жылдың Шахривайр айының 8-і күні Иранның жоғары лауазымды басшыларына қарсы әрекет жасап, Раджаи мен Бохонарды өлтірудің мақсатын Иран халқының революцияшыл жігерімен қарсы тұрып, жаңадан қадам басқан Ислам Республикасы жүйесін құлату деп атап, бұл елдің атқару жүйесінің бірінші және екінші тұлғаларының өлімге ұшырауына қатысты бұрын соңды болмаған әрекет деді.
Өткен жылдары Америка Құрама Штаттары мен оның батыс одақтастары сыртқы саясатында әрқашан лаңкестік топтарды Иран Ислам Республикасына қысым көрсету құрал ретінде пайдаланды. Мысал ретінде Мунафикин лаңкестік тобының қолдауын айтуға болады. Америкалықтар 20 жыл бойы Мунафикин лаңкестік ұйымына қаржылай, саяси және үгіт-насихатты қолдау көрсетіп, оларға барлық мүмкіндіктерді беріп, Ислам Республикасының халқы мен басшыларына қарсы лаңкестік әрекеттерге жол ашты. Михраб шахидтері 7-ші және 8-ші тир айының шахидтері ең маңызды лаңкестік әрекеттерінің құрбандары саналады. Бохонар мен Раджаидің шахид болған Шахривардың 8-і лаңкестікпен күрес күні деп аталды. Лаңкестік әлемнің қауіпсіздігі мен тұрақтылығына төніп тұрған Қоқан лоқы. Иран лаңкестік салдарынан қаза болған 17 мың шахид мен лаңкестіктің ең үлкен құрбаны саналады.
Қадірмен дағайын, осымен бүгінгі бағдарламамыз уақыты өз мәресіне жетті. Сау саламатта болыңыздар.